Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum ne-am obișnuit în timpul verii, un scurt cuvânt despre Evanghelia de la Matei, duminica. După cum știți, suntem la capitolul 21 de la Matei. Zătile trecute am vorbit despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Povestită la începutul capitolului. După aceea, data trecută, despre intrarea sa în templu, după ce a intrat în Ierusalim, a intrat în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunelor vânzătorilor de porumbei. Și, după cum vă spuneam data trecută, mari sfinți dintre cei care explică cuvântul, între care Sfântul Ilarie de Poitiers și alții, socotesc aceasta cea mai mare minune făcută de Mântuitorul, pentru că așa ceva e tot atât de cutremurător și de necrezut ce s-a întâmplat atunci, așa cum nu putem înțelege și nu putem crede la prima vedere cum Maica Domnului a intrat în Sfânta Sfintelor și iudeii n-au zis nimic. Și cum mintea mi se taie și nu înțelegem, Sfântul Ilarie de Poitiers spunea, așa este de cutremurător și de greu de înțeles pentru noi. Acum nu, noi nu înțelegem cât de sacrosant era spațiul templului pentru iudei. De fapt, moartea Mântuitorului a avut ca motiv principal, unul dintre motivele principale, în afară de momentul în care l-a zis Eu sunt, când arhiereul a întrebat, ești tu Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu? Și el a zis, Eu sunt. Și atunci arhiereul și-a rupt hainele și a zis, ce ne mai trebuie alte dovezi? Putem să-l ucidem. A spus blasfemie. Și, dar înainte de asta, acuzațiile pe care iudeii le aduceau, singura de fapt pe care o aduceau cea mai gravă din punctul lor de vedere, era, a spus că va dărâma templu și în 3 zile îl va rezidi la loc. Nu numai, deci nu, nici nu interesa că îl va rezidi sau că poate a fost o metaforă sau așa cum și zice Sfântul Ioan Evanghelistul, iar el se refera la templul trupului său. Adică el zicea, dărâmați templul acesta, zicea el, și în 3 zile îl voi rezidi la loc. Și ei se gândeau că la templul mare, templul lui Irod, și s-au supărat iudeii foarte tare. Dintre toate cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul, acestea le-a supărat cel mai tare. Pentru ei, templul era sacrosant. Și acum, iudeii, ați văzut cei care ați fost în Israel, și la acea bucățică de zid al plângerii se duc și tot neamul acolo se închină. Și acolo socotesc că e cel mai sfânt loc posibil. Și nu este altul mai sfânt. Și acolo își pun toate dorințele, și acolo își pun bilețelele, și acolo pun toate. Gândiți-vă cum era când templul era întreg și era mare. A zice că voi dărâma templul acesta și ei au crezut că e vorba de templul cel mare, dar Hristos vorbea de templul trupului său. Și așa a și fost. Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi rezidi din nou. Și l-a rezidit, adică l-a rezidit, l-a înviat și l-a înviat nu oricum. Adică n-a fost trupul cel dinainte, ci a fost trupul înviat, trupul desăvârșit. Întorcându-ne. Deci vedeți cât de grav era pentru ei ori a se atinge cineva de templu. Toate plângerile marilor profeți, începând cu plângerul lui Ieremia și toate durerile lor, sau poate cea mai înaltă durere a lor, cea mai grea durere a lor, era să se atingă cineva, vreun neam străin, de Sfânta Sfintelor, de templul lui Dumnezeu. Dacă Israelul întreg pierea, dacă Ierusalimul ardea din temelii, dar templul rezista, erau liniștiți, toți erau liniștiți, toți aveau o pace. Dacă templul cădea, totul era țărână pentru ei. Era semnul legăturilor cu Dumnezeu. Era tot ce aveau în legătura lor cu Dumnezeu. Acolo, în Sfânta Sfintelor, era chivotul legii cu care se întâmplase atâtea minuni, care la trecerea poporului iudeu prin Iordan, Iordanul s-a oprit ca un zid pe de o parte, iar pe partea cealaltă a secat. Și a stat acolo până a trecut tot poporul, prin vad. Atât de important, atât de mare cinste aduceau ei acestui chivot care era acolo în templu. Dar întorcându-ne, aceasta a fost acuzația pe care a adus-o lui Hristos și Hristos a îndrăznit să se atingă, să intre în templu, în templu în care preoții, mai mari preoților, cărturarii, Sinedriu, îngăduiseră să vândă acei oameni porumbei, să schimbe bani și el, ca un stăpân mai mare decât toți și mai presus decât toți, n-au îndrăznit mai mari preoților să le zică ceva la cei schimbători de bani și la... Și el ca un stăpân, ca și cum... Și așa și era, el era mai marele, lui era închinat acel templu și el era cel căruia trebuia să-i se aducă cinstire, vine și dărâmă mesele și schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. Și toată lumea a tăcut. Nimeni n-a îndrăznit să zică nimic. Gândiți-vă că acei oameni schimbători de obicei, gândiți-vă la schimbătorii de bani de aici, de noștri. Dacă cineva se atinge de ei, știți în ce bine sunt combinații între ei așa. Dacă cumva unul plătește ceva, imediat se sesizează tot ceilalți și sar la bătaie. Și sunt așa ca într-o gașcă. Păi credeți că aceia erau niște tipi foarte finuți și foarte temători și speriați, cei care vindeau. Și acolo era cumva floarea schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de porumbei. Și acolo era vadul cel mare, în templu. Restul erau cum erau, în afara templului și în tot Israelul. Dar acolo era. Ei, aceștia erau cei mai cei, înțelegeți? Micul Zaheu Vameșul din Ierihon era un nimeni față de aceștia. De cât de importanți erau aceștia. Și totuși aceștia, niciunul n-a ridicat măcar o mână. N-a zis un cuvânt în fața lui Hristos. O putere i-a ținut. O putere i-a ținut pe loc. Și exact cum mulțimea a simțit când le vorbea că acesta nu ne vorbește precum ne vorbește cu învățătorii noștri și rabinii noștri, și ne vorbește cu putere. Vorbește altfel, zicea despre Hristos, că el vorbește altfel decât vorbesc învățătorii lor. El vorbea cu putere mare, în fața căreia nu putea nimeni să-i stea. El vorbea ca unul care dăduse legea, nu ca unul care o explica și o traducea și o, și care doar stătea pe marginea legii și explica la ea. Nu, că auziți cum zicea, s-a zis celor de demult să nu uciți, iar eu vă zic vouă, și completa legea. Și o desăvârșea. Deci vorbea cu o putere în fața căreia și gurile fariseilor, care oricând s-ar fi deschis să urle, să răgnească, cum îndrăznești să completezi tu, tăceau. Era o putere care ieșea din el, care îi făcea pe toți să tacă. Nu numai vindeca, dar copleșa mintea și inima la cei care vreau să primească această putere covârșitoare, care, așa cum acei soldați simpli care au mers să-l prindă, când au fost trimis să-l prindă, s-au întors înapoi cu mâinile goale și au zis, n-am mai auzit pe nimeni niciodată vorbind așa. Adică nu numai frumusețea sau retorica sau cine știe ce, ci era vorba de puterea cuvântului. Așa cum se spune și a rămas povestea aceasta despre un părinte care n-a vorbit zeci de ani în pustia Egiptului și a fost chemat să vorbească, pentru că apăruseră erezii și greșeli în Alexandria. Și el a venit și când a deschis gura și a vorbit primele cuvinte, simple, cuvinte simple, n-a zis nu știu ce. Atâta putere și atâta, parcă se adunaseră în acele cuvinte, era în chintesență toată trăirea lui de zeci de ani. Tot ce trăise el, tot Duhul lui Dumnezeu care răzbătuse prin el, toată lucrarea lui Dumnezeu cu el de atâția zeci de ani. Și când a vorbit, s-au cutremurat mulțimile și au crezut numai prin câteva cuvintele lui. Adică n-a spus lucruri înalte, n-a explicat lucruri complicate, n-a făcut silogisme foarte meșteșugite, n-a... Și puterea cu care a vorbit, așa cum dacă eu citesc acum o predică a Sfântului Ioan Evanghelistul, Ioan Gură de Aur, plecam acasă liniștiți și întăriți, să zicem, cel mult, dar dacă ar fi Sfântul Ioan Gură de Aur să o zică, aceleași cuvinte, puterea cu care rostea acest om al lui Dumnezeu este însutită, înmiită, adică cuvintele căpătau și aveau o putere peste măsura a ceea ce ne putem noi imagina. Adică aveau toată răsunetul vieții acelui om. Era toată vorbirea lui cu Dumnezeu cuprinsă în cuvintele acelea pe care le rostea. Sau răzbătea în acele cuvinte toată vorbirea lui cu Dumnezeu de ani și ani de zile. Și se cutremurau mulțimile și cuprindeau inimile lor mai ușor cuvântul Dumnezeu și se... Așa cum cuvântul lui Petru, care e simplu și l-ar putea zice oricând și oricine, cuvântul lui Petru din ziua de Rusalii, l-ar putea zice oricând și oricine, repeta, oriunde, dar nu cred că ar avea mare succes cu el. Dar acela a spus atunci, cu toată puterea Duhului lui Dumnezeu, care răzbătea prin cuvintele sale, a străpuns inimile mulțimilor. Și toți cei 3.000 de oameni care până atunci ironizau și ziceau, e plin de must, sunt beți. Au găsit tot felul de explicații ironice. Au tăcut și au zis, bărbați, frați, ce să facem? Adică nu mai era nicio ironie în ceea ce spuneau ei. Așa și aici, cuvântul Mântuitorului, așa și aici, mult mai mult aici, cuvântul Mântuitorului era cu putere mare. Dar și faptele lui erau cu putere mare. Adică gesturile lui, așa ceva trebuie să fi fost aici, așa cum zice în Evanghelia de la Luca, și ieșa din sine o putere care îi vindeca pe toți, zicea. Ieșa din sine o putere pe care lumea o simțea, mulțimile o simțeau, era o putere care se revărsa. Dar puterea asta nu era numai vindecătoare. Era și puterea aceea de care zice psalmistul când zice de teama ta, de cutremurul tău, de frica ta, Doamne Dumnezeule, au încremenit călăreții pe cai. E aceeași putere care a oprit acea cohortă de romani amestecați cu farisei, cu cărturari, cu soldații ai templului, cu Iuda, cu toți la un loc care au venit să-l prindă noaptea aceea și când a întrebat Hristos, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu, eu sunt, a zis. Și ei s-au dat înapoi un pas și au căzut la pământ toți. Înțelegeți? S-au dat înapoi un pas și au căzut la pământ. Toți acei oameni cu furci, cu ce aveau, cu lănci, cu ieșiseră ca la un tâlhar. Deci nu-i înspăimântai nimic pe oamenii aceia. 1000 de oameni. O cohortă avea 1000 de oameni. 1000 de oameni, nu? Ce se întâmplă? Temeau ei de un om? Dar puterea cuvântului lui Dumnezeu era atât de mare, și nu a cuvântului, a persoanei în sine, a ochilor săi, a felului său de era atât de mare încât ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Vă dați seama? Asta era, așa ceva trebuie să fi fost și în gestul Mântuitorului și în lucrarea lui când a intrat în templu și a dărâmat mesele și schimbătorilor și nimeni n-a zis nimic, tot Sinedriul era acolo. Că de obicei era în templu, mai mari Sinedriului și mai mari preoților. Toți au tăcut, încremeniți, n-a putut zice nimeni nimic, n-a putut nimeni mușca o mână să zică de ce face asta. Adică, nu că n-a putut, au fost copleșiți de puterea dumnezeiască. Au fost copleșiți de puterea dumnezeiască, au fost subjugați, nu putem zice subjugați, pentru că Dumnezeu nu subjugă, ci cumva prinși de această putere care îi depășea cu totul. Și, de fapt, cred că mai degrabă realizau desăvârșit în inima lor că El face un lucru bun. Că El face un lucru care trebuia făcut de mult. Că n-avea ce să caute în casă Dumnezeu schimbătorii de bani și exact cum zice Scriptura. Să nu faci asta, să nu faci, zicea Scriptura Vechiului Testament. Să nu dai bani cu camătă. Și ei făceau și dădeau cu camătă. Și făceau lucrurile tocmai în contra lui Dumnezeu sub tot felul de acoperiri și explicații superficiale. Și toți au simțit adevărul, fără să mai comenteze nimic. Știți, în asemenea gesturi clare lui Dumnezeu se ascunde puțin din starea omului de la a doua venire, în care nu neapărat că suntem subjugați de o putere a lui Dumnezeu și noi nu mai putem zice nimic, că nu mai putem. Și ce să facem dacă suntem prinși de puterea dumnezeiască și ne ține subjugați, nu avem ce face. Nu, ci mai degrabă ochii minții sau ochii inimii sau cartea conștiinței noastre se deschide și conștiința care oricum ne striga până atunci și ne vorbea și ne strica clar că nu-i bine ce facem, dintr-o dată capătă așa putere, adică capătă un răspuns exterior atât de puternic, e ca și cum doi frați și-ar da mâna. Unul din interior, conștiința noastră, care oricum ne vorbea neîncetat și dintr-o dată, nu doi frați, fiul cel slăbut și amărât din interior conștiința și tatăl cel mare, tatăl conștiințelor, Dumnezeu, care cumva îi dă mâna acestea, cel care aproape îi neca tot timpul. Conștiința noastră e în starea lui Petru, care se cufundă în apă neîncetat. În sensul că e tot timpul pe punctul de a muri, de a sucomba sub greutatea acuzelor noastre, sub greutatea mâlului nepăsării noastre. Tot timpul la stupăm. Pe când, dintr-o dată, se întâmplă parcă învierea. Se dau mormintele la o parte, se dă piatra de mormânt a conștiinței la o parte și ea reapare, vioaie, adevărată, vie, așa cum e ea. Dar nu numai vie, ci lucrătoare, puternică, încât în fața unui asemenea gesturi de adevăr veșnic, asta e un adevăr veșnic ce făcea Mântuitorul acolo, un adevăr absolut, nu era nicio minciună în ceea ce făcea el, conștiința nu putea decât să zică așa e. Și deci tăcerea acestor oameni nu era dintr-o stare de, eu știu, de nu erau nici drogați, nu erau nici hipnotizați, nu erau nici subjugați de puteri străine lor, ci conștiința cea mai adâncă, glasul lui Dumnezeu din inima lor, căpăta putere. Și tăceau, pentru că n-aveau ce să zică, nu era nicio frică. De cine să le fie frică la cei farisei și cărturari? Și când erau în mijlocul templului și erau atâți, așa atâți acolo. Și ar fi putut găsi cuvinte meșteșugite dacă Dumnezeu le-ar fi îngăduit așa cum le-a îngăduit în ziua răstignirii sale. Le-a îngăduit și n-a oprit tot valul de ură care a venit asupra sa și de răutate al mulțimilor, al frimat, al preoților și cărturarilor care după aceea s-a răspândit în mulțime. Și au spus, trebuie să-l răstignim, este un hulitor, este așa, este pe dincolo. Și n-a oprit acest hal și n-a zis nimic. Una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu n-a vorbit, Dumnezeu, dacă vorbește, puterea cuvântului Dumnezeu este atât de mare încât... Deci, ați văzut cum s-au oprit și s-au blocat limbile fariseilor și cărturilor 3 ani și jumătate și n-au putut să-i zică nimic. Toți veneau cu cele mai meșteșugite și mecherii să-l prindă în cuvânt, să-l găsească ceva, și toți se dădeau înapoi recunoscându-se învinși din câteva cuvinte. Nu explica lucruri multe, n-a ținut Dumnezeu niciodată porologii complicate și o întreagă știință a logicii sau silogistice în care spunea, deci nu făcea niciodată maieutică ca Bietul Socrate, adică să explice de îndelung, să meargă el pas cu pas, să explice. Și în cuvinte simple și clare trezea conștiința oamenilor acelora, încât gândiți-vă la cărturarul acela, cunoscătorul scripturilor, cărturarul acela care a zis care este cea mai mare poruncă? Și el a zis să faci asta. Și atât de puternic a fost cuvântul lui Dumnezeu, încât el îndreptându-se și liniștindu-se, el venise să-l prindă în cuvânt pe Hristos, dar numai prin răspunsul acesta al Mântuitorului a zis că parcă și-a venit în sine și a zis și cine este aproapele meu? A început să-și vină în firea lui. Adică să zică, da, Doamne, dar cine e aproapele meu? N-am știut până acum. Cum să fac porunca asta? Și Mântuitorul îi spune pilda. Dintr-o dată a dat înapoi. Totdeauna... Cuvântul Dumnezeu era atât de puternic încât oamenii aceștia foarte rar puteau fi oameni atât de abrutizați, atât de închiși de diavol, atât de legați, nu numai ca acea femeie cu legată de 18 ani, ci mult mai legați cu gârbovire. Că a zis, iată această femeie, fiica lui Avram, pe care a legat-o diavolul de 18 ani. Ei, nu sunt boli mult mai grele sufletești cu care diavolul ne leagă de 10 și 10 de ani, nu numai de 18 ani, ci cu care ne ține. În fața cuvântului Dumnezeu, dacă omul avea o minimă deschidere, dacă nu își oprea și nu își închidea urechile să n-audă și nu își închidea ochii ca să nu vadă și ca nu cumva să înțeleagă și ca nu cumva să se pătrundă la inimă și ca nu cumva Dumnezeu să-i mântuiască, cum și zice. Deci dacă omul nu își închide ochii, urechile, așa cum Mântuitorul și spune, cine are urechi de auzit să audă, ca și cum ar spune, deschideți urechile, nu mă ascultați cuvântul. Și vă veți mântui, va pătrunde inima voastră și va căpăta putere. Nu mă ascultați, dar am ajuns la o asemenea măsură ne-am perfecționat așa de mult, ne-am specializat așa de mult în a ne acoperi conștiința și în a ne auzi glasul Dumnezeu, încât aproape am învățat să ne auzim, să auzim fără să auzim, să vedem fără să vedem, să înțelegem fără să înțelegem. Și Mântuitorul acesta le zicea, cine are urechi de auzit, să audă, deși toți aveau urechi de auzit. Dar era vorba despre înțelegerea ceea ce, sau de a primi inima ta ceea ce ai auzit. Încât în zilele răstignirii, în ziua răstignirii, în întâlnirile pe care le-a avut în noaptea aceea cu Caiafa, cu Ana, cu Irod, cu Pilat, cu toți, a tăcut. Foarte puțin a vorbit cu Pilat. Și numai puținul același l-a vorbit cu Pilat, Pilat s-a cutremurat și a vrut să-l scape cumva. A vrut să-l scape cumva. S-a pătruns conștiința lui, numai puținile acelea vorbe, câteva cuvinte spuse. Și a cutremurat inima lui Pilat. Atât de puternic era cuvântul lui Dumnezeu. Atât de cutremurător și de schimbător interior era acest cuvânt. Așa încât nu e o greșeală dacă aș zice tot așa de cutremurător, tot așa de puternic este și acum în scripturile, în cuvântul pe care ni l-am păstrat în scripturi, în mai ales în Noul Testament. Citirea cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, cu toată credința, ca și cum l-ai auzit de la Dumnezeu, ea este, Noul Testament mai cu seamă, este o scrisoare de dragoste de Dumnezeu către om. Așa cum citești tu o scrisoare de dragoste, cu cât atenție și o recitești, mai uiți o dată, parcă ce am să zic aici, dacă ai citit așa și ai primit în inima ta, atât de puternic este acest cuvânt, încât toată zidirea iadului, toată zidirea diavolului din inima ta s-ar cutremura și s-ar clătina și s-ar cădea. Așa încât, asemenea, acest lucru avea în vedere Sfântul Arsenie Capadocianu, părintele duhovnicesc al părintelui Paisie Aghioritu, care atunci când prin rugăciuni, prin ceea ce încerca el, prin molițele pe care le făcea el, nu mai izbutea să tămăduiască pe cineva sau să ajute sau să scoate un demon, citea din Evanghelie. Citea din Evanghelie. Și când citea din Evanghelie, diavolul ieșa. Înțelegeți? Citea cuvântul lui Dumnezeu care este mai presus de orice putere omenească, care nu se compară. De aceea zice Scriptura în Noului Testament prin Sfântul Apostol Pavel, cu împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu în sine cuvântul acela așa, că și noi folosim cuvintele care sunt acolo, ci puterea care e în el. Puterea care este în el și care vine de la Dumnezeu prin acel cuvânt. Împărăția lui Dumnezeu stă în această putere care vine în cuvântul lui Dumnezeu. Nu neapărat în cuvânt în sine, că cuvântul nu e mântuitor în sine. Cuvântul putem folosi la orice altceva. Putem să facem din el troacă de porci, dintr-un cuvânt bun și curat și sfânt. Dar puterea, adică Duhul în care a fost zis, contextul, înțelesul adânc în care a fost zis, înțelesul bun, adevărat, ortodox, în sensul de ortodox, în sensul de dreaptă învățătură, dreaptă credință, pe care trebuie să-l păstrăm, acel înțeles duhovnicesc al cuvântului, păstrat și înțeles așa și citit de noi, e cutremurător. E cutremurător pentru porțile iadului din inima noastră, pentru porțile iadului de, și de acum, și de nu numai din inima noastră, cele mari ale iadului. Și ceva, întorcându-ne, dacă Mântuitorul ar fi vorbit în ziua răstignirii sale, în dimineața aceea, în noaptea aceea, nu știu ce s-ar fi întâmplat, era tăcut. Era tăcut când l-a căzut Caiafa, a tăcut când a tăcut toată lumea s-a mirat, de ce tace? A tăcut nu pentru că trebuia așa să fie, ci pentru că atât de mult se mulțise răutatea acestor oameni, atât de mult se urâțise, se schimonosise chipul și atât de mult își doreau să-l ucidă, încât a lăsat să se reverse acest duh al uciderii peste el. A îngăduit aceasta, a venit ceasul. A îngăduit această revărsare a răutății asupra sa, pe care, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă el vorbea, dar a îngăduit aceasta pentru mântuirea noastră, până la urmă, a îngăduit aceasta pentru că asta își doreau acei oameni. Pentru că au căutat asta și au așteptat asta și au copt asta, au sucit-o pe toate părțile. Și-au închis urechile să n-audă, și-au închis ochii să nu vadă, și-au închis mintea să nu înțeleagă, și-au închis inima ca să nu simtă, să nu presimtă, să nu trăiască. Și i-au lăsat să facă ce vor, până la urmă. Ca un miel nevinovat spre junghiere s-a dus și ca o oaie fără de glas, cernuși deschide gura sa, așa a fost, așa s-a adus Hristos. Și această tăcere a sa are înțelesul acesta. De aceea un cuvânt, de exemplu, spus de Mântuitorul, un singur cuvânt spus de Mântuitorul în viața Sfântului Siloan Atonitu, face cât sute de ani de viețuire de unul singur. Sute de ani de viețuire în cele mai adânci teologii, în cele mai adânci filozofii, în profunzim de nespus, în nu știu ce ar fi putut să... în științe complicate pe care l-ar fi cunoscut, în cunoașterea tuturor învățăturilor celor bune din lumea aceasta, nu valorează cât cuvântul ce a spus de Dumnezeu când a zis ține mintea neiad și nu deznădăjdui. Nu valorează cât cuvântul ăsta. Pentru că cuvântul Dumnezeu are la toată învățătura cea bună am văzut sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit, zice Psalmul 118. Dar cuvântul tău este fără de sfârșit. La orice am găsit sfârșit, dar cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit. Atâta putere acest cuvânt de a rezidi, așa cum Dumnezeu spune în Vechiul Testament, și cuvântul Dumnezeu se duce și umblă și nu se întoarce până la aduce rod. Nu se întoarce până la aduce rod. Cuvântul Dumnezeu nu se întoarce până la aduce rod. Așa că încât, de aceea parcă, poate altfel înțelegeți acum bucuria acelui rabin de care vă ziceam altă dată că un rabin a citea din Vechiul Testament. Și când citea, nu-i trebuia decât să audă că Dumnezeu a zis. Și atâta bucurie avea că a zis, că cădea jos și își punea mâinile cu capul și se tăvălea de bucurie. A zis Dumnezeu. În sensul că faptul că Dumnezeu și-a deschis gura și a zis, înseamnă că este tămăduire. Este mântuire. Înseamnă Dumnezeu nu deschide niciodată gura să blesteme. Dumnezeu nu deschide niciodată gura pentru că e gata, s-a sfârșit. Ci deschide gura spre mântuire, deschide gura spre tămăduire. Dacă Dumnezeu a zis, este mântuire. Înseamnă că ne iubește, înseamnă că nu este cale pentru noi, că n-am pierit cu totul, că nu ne va lăsa. Și nici nu m-a interesat ce zice, ce a zis Dumnezeu. Contează că a zis. A zis. Și cuvântul Dumnezeu nu se întoarce fără răspuns. Și cuvântul Dumnezeu nu se întoarce fără să fie împlinit. A zis și se va face. Și altfel sună parcă în inimile noastre această întâmplare cu iudeul acesta, adică bucuria lui. Și pentru noi, faptul că Dumnezeu ne vorbește încă de pe masa unde ținem Evanghelia, din biserica unde auzim Evanghelia, din mintea noastră atunci când ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu, asta e un semn mare, de mare bucurie și o mare cutremurare pentru puterile iadului. Orice amintire a cuvântului Dumnezeu, în general, orice cuvânt al lui Dumnezeu are o putere fără seamă împotriva mrejilor cu care diavolul ne înconjoară și ne tot prinde și ne tot încearcă să ne... Gândiți-vă numai în orice rău pe care îl vei trăi, în orice necaz pe care îl vor aduce oamenii împotriva ta, nu mai să aduci aminte că Dumnezeu a zis, dacă cineva te lovește peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept. Peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Păi nu mai să aduci aminte asta și dacă crezi și urmezi, toată tristețea ta, toată tulburarea ta, toată învârtoșarea ta se transformă în liniște. Ce să zic dacă îți mai aduci aminte că Dumnezeu a făcut la fel, că Dumnezeu a pătimit la fel. Orice, dacă ai avea cuvânt din Scriptură, de ce zice Antonie? În orice vei face, Antonie cel Mare, Sfântul, zice, în orice vei face, să ai cuvânt din Scriptură. Pentru că e mântuitor să ai cuvânt din Scriptură. E tămăduitor, e ajutător, e liniștitor, e îmbucurător, e însănătoșitor. Nu știu dacă există cuvântul însănătoșitor, dar se însănătoșește sufletul. Este folositor. Și atunci e bine să știm Noul Testament, mai cu seamă Noul Testament, dacă se poate și Vechiul. Și să-l știm, să putem să avem cuvânt la ce facem. Să putem aduce cuvânt folositor și să ne întărim atunci. Că altfel, cu ce se întărești? Când aduci un asemenea cuvânt, e ca și cum ai aduce în ajutorul tău mii de oșteni. O armată întreagă de oameni. Dintr-o dată, fiecare cuvânt se face, fiecare literă, parcă e un oștean care vine să te ajute. Pe când tu ce să aduci? Ce să aduci? O gândire pozitivă la asta va fi bine? Sau ce să aduci? N-au nicio valoare aceste gânduri. Au o valoare a ziarelor, care astăzi sunt și mâine n-au nicio valoare. N-au valoare a frunzelor, care acum sunt și la toamnă nu vor mai fi. Și ce? N-au valoare. Au valoare cuvintele lui Dumnezeu, care sunt veșnice. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Să rămâneți să fiți mirii.